ัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะและว่าท่านฟังท่านใดนะคะต้องการติดต่อพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมายังรายการก็สามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข025034156และ025047355หรือว่าจะส่งอีเมลมาก็ได้ค่ะที่ stou@gmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายหรือว่าส่งไปรษณียบัตรมาก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีค่ะเป็นวันลอยกระทงประจำปี2555ซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันพุธที่28พฤศจิกายน2555ค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังหลายท่านค่ะก็คงจะเตรียมตัวนะคะไปลอยกระทงกับครอบครัวหรือว่ากับคนที่คุณรักก็แนะนำนะคะว่ามีกระทงที่ทำจากธรรมชาติให้เลือกซื้อหรือว่าเลือกหามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทงที่เราคุ้นเคยก็คือจากใบตองนะคะแล้วก็ยังมีกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นกลามะพร้าวหรือว่าจะเป็นกาบกล้วยนะคะแล้วก็จะมีกระทงที่ทำจากผักพืชผักผลไม้ต่างๆด้วยนะคะเชื่อว่าท่านฟังก็คงจะหากระทงได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ไปลอยกระทงอย่างมีความสุขในวันนี้ค่ะสำหรับสาระความรู้ในวันนี้นะคะช่วงแรกค่ะก็จะมาอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพกันถ้าเกิดว่าสังเกตดูนะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นในตอนเช้าๆค่ะก็จะมีหมอกแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นกว่าปกติหลายคนนะคะก็จะเตรียมตัวไปพักผ่อนยาวในช่วงปลายปีนะคะโดยหลายคนนะคะวางแผนที่จะไปสูดอากาศเย็นๆนะคะอากาศบริสุทธิ์ทางภาคเหนือดิฉันก็เป็นคนนึงค่ะที่อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงอากาศเย็นๆแบบนั้นสักครั้งแต่ปัญหาที่พบคือผิวมักจะแห้งแล้วก็แตกนะคะทำให้เกิดอาการแสบแล้วก็คันมากทำให้การไปเที่ยวในครั้งนั้นเนี่ยไม่สนุกค่ะวันนี้ก็จึงไปหาข้อมูลมาฝากสำหรับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่กำลังจะจัดทริปไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะจะได้เที่ยวอย่างสนุกสนานไม่เกิดความรำคาญใจกับผิวหนังที่แห้งผิดปกติของเรามาฟังเคล็ดลับแรกกันก่อนเลยค่ะบางคนบอกว่าหัวหนาวๆนี่ต้องอาบน้ำอุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะควรจะอาบน้ำเย็นดีกว่าอาบน้ำอุ่นกล่าวคือการอาบน้ำอุ่นนะคะแน่นอนค่ะมีความสบายนะคะแล้วก็ไม่หนาวนะคะดูเย้ายวนใจมากเลยในหน้าหนาวแต่จะพรากเอาความชุ่มชื่นตามธรรมชาติไปจากผิวฉะนั้นนะคะอย่าอาบนานมากนะคะแล้วก็อย่าให้อุณหภูมิของน้ำสูงเกินไปเมื่ออาบเสร็จแล้วนะคะก็ซับผิวพอหมาดแล้วก็รีบทาครีมหรือว่าออยล์ตอนที่ผิวยังชื้นๆอยู่เพื่อตรึงความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวหลีกเลี่ยงการหยดน้ำมันลงในอ่างอาบน้ำค่ะเพราะว่าน้ำมันส่วนใหญ่นะคะจะไหลลงไปในท่อมากกว่าอยู่บนผิวอีกทั้งยังทำให้อ่างอาบน้ำลื่นแล้วก็เป็นอันตรายได้รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าน้ำมันนะคะอาจทำให้สารทำความสะอาดเกาะติดอยู่กับผิวเป็นเหตุให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะแล้วก็เคล็ดลับต่อมานะคะเมื่ อเราอาบน้ำอุ่นพอสมควรแล้วหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาบน้ำเย็นนะคะเพื่อจะได้ความชุ่มชื้นจะได้อยู่ในกับผิวของเราก็ควรจะมีการขัดผิวอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะหลายๆคนนะคะคงไม่อยากให้ผิวแห้งตากเป็นขุยแล้วก็หลุดร่อนออกมาแต่การขัดลอกเซลล์ผิวก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะไม่เกี่ยวกันการขัดผิวค่ะเป็นเรื่องของการผลัดผิวและแทนที่ด้วยเซลล์ผิวใหม่ที่เรียบเนียนกว่าและปกป้องผิวได้ดีกว่าและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องความแห้งการซึ่งการผลัดเปลี่ยนเซลล์เป็นหน้าที่อันดับต้นๆของผิวที่สุขภาพดีนะคะแต่เนื่องจากความเสียหายจากแสงแดดแล้วก็จากความแห้งในอากาศทำให้ผิวต้องการความช่วยเหลือในการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะจึงควรคัดลอกเซลล์ผิวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งค่ะโดยใช้สครับที่มีเม็ดขัดอันอ่อนโยนนอกจากจะช่วยเผยเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงกว่าแล้วยังทำให้ผิวสามารถดูดซับความชุ่มชื้นได้มากขึ้นด้วยค่ะ คล็ดลับต่อมานะคะเราควรจะทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนค่ะสำหรับผิวกายนะคะควรใช้สบู่ที่ปราศจากน้ำหอมแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวที่สุดควรจะหลีกเลี่ยงการใช้สบู่ยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งจะขจัดน้ำมันออกจากผิวส่วนผิวหน้านะคะเปลี่ยนมาใช้ครีนเซอร์แบบอ่อนๆค่ะอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดใดก็ตามที่ทำให้ผิวรู้สึกแห้งตึงนะคะรวมทั้งเรายังควรดูแลมือและเท้าให้มากขึ้นเพราะมือและเท้าเป็นอีกส่วนของร่างกายที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความหนาวเย็นชัดเจนที่สุดถ้าหากมือและหากมือของเรานะคะต้องสัมผัสกับน้ำบ่อยๆค่ะให้ทาครีมทุกครั้งหลังจากโดนน้ำแต่ถ้าผิวยังคงแห้งอยู่นะคะให้ลองทาครีมสำหรับมือดูค่ะจะทำให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นสำหรับเท้านะคะก็ปรนิบัติสัปดาห์ละ3ครั้งด้วยการแช่เท้าในอ่างน้ำอุ่นผสมเกลือทะเลแล้วก็น้ำมันสัก2-3 หยดค่ะหลังจากนั้นให้ทาครีมหรือน้ำมันที่ให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษเช่นพวกเชียร์บัตเตอร์หรืออัลมอนด์ออยล์ก็ได้และลองปรับเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์สักหน่อยนะคะเพราะว่าผิวของเราอาจจะต้องปรับตัวอย่างมากในการรับมือกับอากาศที่เย็นและแห้งดังนั้นค่ะลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขัดลอกเซลล์ผิวอย่างเช่นพวก AHA ลงบ้างเนื่องจากอาจจะทำให้ผิวแห้งมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวระคายเคืองได้นะคะนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงพวกแอสพิงเจนที่มักจะทำให้ผิวแห้งลงไปอีกด้วยหากว่าท่านฟังท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องสิวในหน้าหนาวอาจจะยังคงใช้ยาทาเพื่อการรักษาได้แต่ควรจะปรับเล็กน้อยค่ะเช่นถ้าใช้เรตินเออาจจะขอคุณหมอนะคะเปลี่ยนจากแบบเจลที่เป็นให้เป็นสูตรครีมที่ผิวจะได้รับความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วอย่างที่บอกนะคะให้ระวังการใช้ AHA ค่ะเพราะว่าจะทำให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองมากขึ้นเพราะว่าเวลาแบบอย่างคนที่เป็นสิวใช่ไหมคะหน้าเขาก็จะมันเลยเป็นที่สะสมของพวกไขมันต่างๆก็จะทำเวลาใช้ยารักษาสิวก็จะทำให้หน้าแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลผิวหน้าเราด้วยในหน้าแห้งในหน้าหนาวเนี่ยนะคะแล้วก็ให้มีการเพิ่มอาหารผิวให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าการต่อสู้ที่ดีที่สุดนั้นก็ต้องมาจากภายในโดยการกินวิตามินรวมที่มีไบโอฟลาโนยด์ไบโอตินวิตามิน A C D E ทองแดงสังกะสีแล้วก็แมงกานีสจะช่วยผิวคงความมีสุขภาพดีแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์ผิวให้มีสุขภาพนะคะซึ่งจะมีการผลัดตัวแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการอักเสบนะกรดไขมันจำเป็นอย่างเช่นพวกโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6นะคะก็จะพบมากในพวกถั่วเมล็ดพืชแล้วก็ยังมีมากในน้ำมันหลายชนิดนะคะเช่นน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะบะน้ำมันดอกทานตะวันนะคะอีฟนิ่งพรีมโรสเป็นต้นก็ลองเพิ่มน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรสในอาหารประมาณสัก 1,300 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าผิวเรานั้นไม่ขาดกรดไขมันจำเป็นค่ะแล้วก็เราควรที่จะต้องเติมแล้วก็ตรึงความชุ่มชื้นไว้ในผิวให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์แบบเข้มข้นขึ้นซึ่งมอยเจอร์ไรเซอร์แบบที่มีส่วนผสมของน้ำมันจะมีประสิทธิภาพในการปกป้องการสูญเสียความชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็อาจจะเลือกครีมที่มีสารให้ความชุ่มชื้นอย่างเช่นยูเรียเลคเทตแล้วก็ทามอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเพื่อตรึงความชุ่มชื้นไว้อีกทีก็จะช่วยปกป้องผิวจากความแห้งกร้านได้ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะการใช้มาสก์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็จะช่วยได้อย่างมากอีกด้วยแต่ในกรณีที่ผิวมันนะคะอากาศที่แห้งและเย็นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชะโลมผิวด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ในทันทีแต่ควรจะรอสักประมาณ15นาทีนะคะหลังล้างหน้าถ้าหน้ายังแห้งตึงอยู่ก็ทามอยเจอร์ไรเซอร์ในบริเวณที่แห้งตึงไม่เช่นนั้นอาจจะเสี่ยงกับการทำให้ผิวมันเยอะมากขึ้นก็ได้นะคะและที่สำคัญค่ะควรจะดื่มน้ำให้มากๆนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำจะช่วยให้ผิวรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเอาไว้ได้โดยอัตโนมัติช่วยให้เซลล์ชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ผิวซึ่งตามหลักการของอายุรเวทนะคะน้ำที่ดื่มควรจะมีอุณหภูมิเดียวกับห้องหรืออุ่นเล็กน้อยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนที่จะทำให้ร่างกายแล้วก็ผิวขาดน้ำรวมทั้งนะคะเรายังต้องปกป้องแสงแดดอย่างสม่ำเสมอซึ่งแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเจิดจ้าหรือขุ่นมัวนะคะก็ยังมีรังสีที่ทำร้ายผิวได้อยู่ดีแล้วก็ผิวที่โดนแดดนะคะก็จะอุ้มความชื้นได้น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นหน้าหนาวนะคะจึงไม่ได้หมายความว่าเราจะงดใช้ครีมกันแดดแต่เราจะเลือกใช้เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวกายมากขึ้นซึ่งทำให้สามารถงดเว้นการทาครีมกันแดดที่ผิวกายได้แต่ก็เราก็ควรจะต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF 15เป็นอย่างน้อยบนผิวหน้าอย่างสม่ำเสมอนะคะรวมทั้งค่ะเราดูแลผิวหน้าผิวกายเราแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ห้ามละเลยนะคะคือการดูแลริมฝีปากค่ะเพราะที่แรกซึ่งมักจะรู้สึกถึงลมหนาวก่อน ที่ก่อนที่ใดก็คือริมฝีปากเนื่องจากริมฝีปากนะคะไม่มีต่อมไขมันอีกทั้งโครงสร้างผิวที่ค่อนข้างบางแล้วก็มีหลอดเลือดอยู่ชิดกับผิวหนังบนชั้นบนริมฝีปากจึงเกิดอาการแห้งและแตกได้ง่ายวิธีที่ดีที่สุดในการเยียวยาริมฝีปากก็คือการขัดลอกเซลล์ผิวที่แตกแห้งเป็นประจำแล้วก็ทาลิปบาล์มที่ไม่มีส่วนผสมอันระคายเคืองอย่างเช่นพวกเปปเปอร์มินต์หรือเมนทอลนะคะสำหรับคนที่ริมฝีปากแห้งอย่างมากนะคะลองหาลิปบาล์มที่มีส่วนผสมของโคโค่บัตเตอร์หรืออัลมอนด์ออยล์ส่วนคนที่ต้องการปกป้องหน่อยนะคะปกป้องไม่ต้องมากนักนะคะก็ลองเลือกผสมที่เชียร์บัตเตอร์ก็พอได้บางคนอาจจะบอกว่ากลัวจะเยิ้มนะคะไม่ชอบก็ลองหาวิธีการดังกล่าวมาใช้ดูนะคะสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าวิธีการดูแลผิวในหน้าหนาวก็คือเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอาบน้ำอุ่นแต่อาบน้ำอุ่นได้แต่ก่อนที่จะก้าวออกจากฝักบัวนะคะให้เปิดน้ำเย็นราดตัวสัก15นาทีแล้วเปลี่ยนเป็น15วินาทีค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอุ่นอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำเย็นสลับไปมาราว2นาทีนี่คือหลักการง่ายๆของวารีบำบัดนะคะที่จะช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วยการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านฟังอาจจะไม่ค่อยสนุกกับกระบวนการนี้นะคะแต่ก็ลองคิดนะคะว่าจะดีกับผิวเราขนาดไหนค่ะรวมทั้งนะคะก็ให้ดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวนี่ก็คือว่าเป็นตำรับยาจีนเลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีพลังวังชาแล้วก็ดีต่อระบบดีท็อกซ์ของร่างกายรวมทั้งตับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะหมายความว่าร่างกายนะคะจะสามารถทำความสะอาดเลือดได้เร็วกว่าแล้วก็กำจัดสารพิษทำให้ผิวนั้นมีความสวยงามเปล่งปลั่งได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งนี่สำคัญมากนะคะเราย้ำเน้นกันมาตลอดเวลาค่ะในเรื่องของการพักผ่อนค่ะเราควรจะนอนอย่างเพียงพอนะคะเพราะว่าเงินไม่อาจจะซื้อประโยชน์ของการนอนหลับสนิทยามค่ำคืนได้เพราะว่าถ้าหากว่าระดับออกซิเจนนะคะของเราลดลงในขณะที่เรานอนไม่พอหมายความว่าการเติบโตของเซลล์ผิวใหม่จะช้าลงค่ะทำให้ความร่วงโรยเข้ามาเยือนผิวเร็วมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะควรจะนอนให้ได้อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผิวค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากนิตยสารลิซ่าช่วงนี้พักฟังเพลงแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
หากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดู ที่เราคอยดูเสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่เธอ
ชีวิตคุณ
ค่ะมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแล้วก็แนะนำเคล็ดลับการดูแลผิวในหน้าหนาวไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็หยิบยกนะคะเรื่องราวของสมุนไพรชนิดหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าปีหนึ่งนะคะจะมีเพียงตอนที่ลมหนาวพัดมาเยือนเท่านั้นเราทั้งหลายก็จะได้รับประทานอาหารสุดโอชะนะคะอยากให้ท่านฟังลองทายดูเลยว่านั่นคืออะไรขอเฉลยเลยละกันนะคะนั่นก็คือสะเดาน้ำปลาหวานค่ะที่มักนิยมทานคู่กับกุ้งเผาหรือว่าปลาดุกย่างที่เมื่อกินพร้อมกันแล้วนะคะก็จะลดความขมของสะเดาลงเหลือแต่ความอร่อยแต่หากไม่มีกุ้งเผาหรือปลาดุกย่างมาแกล้มคนไทยก็ยังสามารถอร่อยได้อย่างเต็มปากเต็มคำโดยบางบ้านอาจจะนำสะเดาไปลวกเพื่อลดความขมจิ้มกินกับน้ำพริกได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่อาหารเมืองไทยเราไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวน้อยๆแบบนี้นะคะเราก็มีพืชผักหมุนเวียนมาให้เราได้ริมรสกันตลอดเวลาและสำหรับฤดูหนาวนี้นะคะถ้าใครพลาดเมนูเด็ดสะเดาน้ำปลาหวานไปแล้วก็ขอบอกว่าเสียดายจริงๆค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะคนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยจะกล้าลิ้มลองรสชาติของสะเดานะคะเพราะว่าดูลักษณะของเขาแล้วก็ไม่น่าจะรับประทานเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ามันดูน่าจะขมๆนะคะแล้วก็ไม่น่าจะอร่อยตรงไหนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่คุ้นลิ้นค่ะแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่ยากจะหาชาติไหนเทียมนะคะจึงมีผู้คิดค้นสูตรน้ำปลาหวานมากินคู่กับสะเดาได้อร่อยจนลืมความขมแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งการกินสะเดากับน้ำปลาหวานที่อร่อยแล้วนะคะสะเดาค่ะยังมีประโยชน์อีกมากมายเพราะว่าอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนที่สามารถสกัดกั้นโรคมะเร็งมีโพลีซัคคารายด์แล้วก็ลูมินอยด์นะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกและเนื้อร้ายโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและยังช่วยรักษาระดับการเต้นของหัวใจให้มีจังหวะที่ดีนะคะรวมทั้งสะเดายังมีสรรพคุณบำรุงธาตุไฟสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแก้ไข้อีกทั้งรสขมของสะเดายังช่วยเรียกน้ำย่อยและช่วยให้ขับน้ำดีตกลงสู่ลำไส้มากขึ้นทำให้ร่างกายเกิดความอยากอาหารช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยอุจจาระนะคะแล้วก็ให้ขับถ่ายได้คล่องรวมทั้งทำให้นอนหลับสบายอีกด้วยค่ะส่วนสรรพคุณทางยานะคะก็ว่ากันว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่รากนะคะโดยใช้แก้อาการเสมหะติดคอเปลือกนำมาต้มกินแก้ไข้และแก้ท้องร่วงการใบที่มีรสขมจัดนั้นช่วยแก้ไข้แก้ร้อนในดับกระหายใบอ่อนเอามาตำพอกทารักษาโรคผิวหนังได้และที่นิยมนะคะคือใช้ผสมกับน้ำเป็นยากำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีโดยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะโดยนิยมนำดอกและยอดสะเดามาประกอบอาหารซึ่งจะให้คุณค่าทางโภชนาการประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กใยเส้นใยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน B1 B2 C มีไนอาซินนะคะแล้วก็ในใบสะเดานะคะจะมีสารที่เรียกว่าไลโมนอยด์และคอสตินที่เปลือกของสะเดาจะมีสารที่เรียกว่านิมบินแล้วก็ในเมล็ดสะเดาจะมีสารที่เรียกว่าอาซาดิแรคตินแล้วก็สารคริกโนนนะคะซึ่งก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งแต่ต้นรายการนะคะที่เราพูดถึงประโยชน์แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของสะเดามาพอสมควรแล้วซึ่งถือว่าท่านผู้ฟังท่านบางท่านนะคะที่อาจจะไม่เคยลิ้มลองรสชาติของสะเดาก็อาจจะได้ทราบประโยชน์แล้วก็เย็นนี้นะคะลองไปหาสะเดามารับประทานยังพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็มีอีกหลายท่านค่ะอาจจะยังไม่ทราบว่าสะเดานะคะมีชื่อพื้นบ้านหลากหลายมากนะคะทั้งสะเดาไทยสะเดาบ้านกะเดากาเดาจะดังนะคะแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่านิมทรีแล้วก็โฮลี่ทรีนะคะรวมทั้งนะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาซาดิเรกต้าอินดิก้าแล้วก็จัดอยู่ในวงมิเรียซีนะคะแตกต่างจากสะเดาอินเดียนะคะสะเดาอินเดียนั้นเราจะเรียกว่าควินินนะคะซึ่งจะมีรสขมกว่า สะเดาของเรานะคะนิยมใช้ใบและแก่นมาต้มเป็นน้ำมาต้มดื่มนะคะเป็นยาแก้ไข้มาลาเรียแล้วก็ในบางแห่งนะคะจะใช้สะเดาเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าต้มดื่มแก้โรคเบาหวานสำหรับดอกสะเดาอินเดียสามารถใช้แก้เลือดกำเดาแก้ลิสิดวงในลำคอและในตำราไทยนะคะมีการระบุว่าได้ใช้ก้านอ่อนและใบสะเดาในการรักษาอาการไข้ได้ดีเลยค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาเจาะลึกถึงสรรพคุณของสะเดาและวิธีใช้ในส่วนต่างๆกันอีกครั้งนะคะซึ่งสรรพคุณในทางยาเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยค่ะท่านผู้ฟังทั้งยอดอ่อนดอกสะเดาก้านใบผลแก่นแล้วก็รากซึ่งแต่ละส่วนนะคะจะให้สรรพคุณแตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะดอกและใบอ่อนนะคะจะมีสรรพคุณที่ใช้ในการบำรุงธาตุไฟก็คือจะเรียกน้ำย่อยบำรุงน้ำดีแก้ดีพิการทำให้นอนหลับแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคแก้ฝีแก้ไข้ส่วนรากและก็เปลือกต้นจะใช้แก้ท้องเสียแก้บิดมูกเลือดแล้วก็แก้ไข้มาลาเรียส่วนรากนะคะรากสะเดามีสรรพคุณใช้เป็นยาแก้ไข้ทำให้เรามีอาการที่จะสบายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวผลนะคะใช้เป็นยาถ่ายพยาธิแก้ริดสิดวงแล้วแก้ปัสสาวะพิการแก้ลมเจริญอาหารก้านนะคะใช้แก้ไข้บำรุงน้ำดีแก้ท้องร่วงแก้กระสายแล้วก็แก้ไข้ลดความร้อนแก้ไข้จับสันส่วนแก่นของสะเดานะคะใช้แก้การคลื่นเหียนอาเจียนแก้ไข้จับสันแก้ไข้ตัวร้อนบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงธาตุไฟค่ะรวมทั้งนะคะสะเดายังสามารถที่บอกนะคะจริงๆแล้วคุณสมบัติอันโดดเด่นของเขาคือลดไข้นะคะเพราะว่าในเปลือกต้นก้านใบมีรสขมทีนี้เราก็จะแนะนำสูตรที่จะผสมผสานในส่วนต่างๆของสะเดานะคะมาปรุงเป็นยาโดยการใช้เปลือกต้นแล้วก็ก้านใบสักประมาณ 3-5 กำมือค่ะจากนั้นนำมาใส่น้ำให้ท่วมนำไปต้มเคี่ยวประมาณ20นาทีแล้วก็นำมาดื่มแต่น้ำนะคะครั้งละครึ่งถ้วย2เวลาก่อนอาหารค่ะเพื่อช่วยให้อาการนั้นนะคะค่อยๆดีขึ้นนะคะอีกทั้งสะเดานะคะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือเป็นสารธรรมชาติที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผลซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวรายละเอียดเชิงลึกในช่วงของใช้จากธรรมชาตินะคะและที่สำคัญนะคะคนโบราณยังเชื่อว่าสะเดาเป็นไม้มงคลค่ะโดยนิยมปลูกไว้ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้เชื่อกันว่าจะป้องกันโรคร้ายต่างๆและพูดผีปีศาจได้เห็นไหมคะว่าสะเดานะคะถึงว่าจะมีรสชาติขมที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบรับประทานแต่รสชาติขมของสะเดานั้นนะคะล้วนเป็นประโยชน์แต่ร่างกายของเราก็อย่างที่เขาว่ากันนะคะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไงล่ะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
ตอบ ธรรมชาติ
ค่ะอย่างในช่วงที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงว่าเราจะมาเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับการทำสมุนไพรไล่แมลงโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นการเรียบเรียงโดยคุณภัทรานิชเปลี่ยนไทย2นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ที่สำนักจัดการคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษนะคะส่วนน้ำเสียเกษตรกรรมนะคะก็เราก็จะมาคุยกันว่าปัจจุบันนะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังมีการใช้สารเคมีนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้สารเคมีป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชจำนวนมากจนเกินความจำเป็นซึ่งการใช้สารเคมีดังกล่าวนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในดินน้ำผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งระบบนิเวศต่างๆซึ่งปัจจุบันนะคะปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีก็มีราคาปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีโดยการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพแทนซึ่งเกษตรกรในประเทศเราส่วนใหญ่ยังนิยมใช้วิธีการผลิตโดยใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็กำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนแล้วก็ความมั่นคงสอบของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมลงไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาแล้วก็ฟื้นฟูจนได้มีการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกลับให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิมควบคู่ไปกับการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะการกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งมีหลายชนิดนะคะก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นพวกหนอนต่างๆได้แก่หนอนกระทู้หนอนชอนใบหนอนหนังเหนียวหนอนใยหนอนใต้หนอนเจาะอเมริกันเป็นต้นนะคะซึ่งสำหรับสมุนไพรนะคะที่เราจะใช้ในการกำจัดแมลงแล้วก็ศัตรูพืชสามารถแบ่งได้ตามลักษณะแล้วก็รสชาติของสมุนไพรโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1 นะคะสมุนไพรที่มีรสขมจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันมะเร็งได้แก่ฟ้าทะลายโจรบอระเพ็ดสะเดาหญ้าใต้ใบทงเพงสมุนไพรที่มีรสฝาดแก้เชื้อราโรคพืชได้แก่เปลือกแคเปลือกมังคุดเปลือกสีเสียดใบฝรั่งใบทับทิมขมิ้นแล้วก็2สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวไล่แมลงแสบร้อนได้แก่เปลือกส้มมะกรูดมะนาวส้มน้ำส้มสายชูน้ำมะขาม3สมุนไพรประเภทเมาเบื่อฆ่าหนอนเพลี้ยแมลงอื่นๆได้แก่หางไหลยาสูบนะคะขอบชนางแดงขาวหนอนตายยากใบน้อยหนาสลัดใดพญาไร้ใบนะคะเม็ดมะกร่ำแล้วก็มีสมุนไพรหอมระเหยไล่แมลงเปลี่ยนกลิ่นศัตรูพืชได้แก่ตะไคร้หอมโหระพากะเพราผักชีสาบเสือสาบแร้งสาบกากระทบรกผักแผ้วแดงแล้วก็ข่าทีนี้แบ่งประเภทไปแล้วนะคะก็สมุนไพรแต่ละประเภทนะคะที่มีคุณสมบัติต่างกันก็จะกำจัดแมลงนะคะศัตรูพืชที่แตกต่างชนิดกันไปด้วยส่วนวิธีการหมักสมุนไพรที่นิยมใช้ก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีที่1ค่ะหมักสมุนไพรภายใน24ชั่วโมงไม่เกิน48ชั่วโมงสำหรับฉีดพ่นโดยวิธีการและส่วนผสมมีดังนี้นะคะก็คือจะใช้สมุนไพรสด3กิโลกรัมน้ำเปล่า10ลิตรหรือสมุนไพรแห้ง2กิโลกรัมแล้วก็น้ำเปล่า10ลิตรส่วนวิธีที่2นะคะหมักสมุนไพรภายใน1สัปดาห์สำหรับฉีดพ่นโดยมีวิธีการแล้วก็ส่วนผสมดังนี้นะคะสมุนไพรสด3กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมจุลินทรีย์1ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรนะคะแล้วก็วงเล็บนะคะน้ำยา1ลิตรผสมน้ำ20ลิตรสำหรับฉีดพ่น7วันต่อครั้งหรือน้ำยา1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรใช้รดหรือราดต้นไม้7วันต่อครั้งหรือเดือนละ1ครั้งค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะได้มีเกษตรกรหลายรายนะคะได้มีการคิดค้นวิธีที่จะกำจัดแมลงโดยใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเองมาทำน้ำสมุนไพรเพื่อใช้ในการกำจัดแมลงมีมากมายหลายวิธีค่ะเรามาดูวันนี้อาจจะเล่าไม่หมดนะคะมาดูวิธีทำสมุนไพรไล่แมลงสำหรับพวกเพลี้ยไรแดงเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแล้วก็เพลี้ยหอยกันก่อนมีหลายสูตรเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหยิบเอาสูตรที่ สำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ใช้สะเดาเนี่ยแหละเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของเราค่ะจะเป็นสูตรที่สองนะคะก็คือเขาจะใช้ยาฉุนครึ่งกิโลกรัมเม็ดสะเดาครึ่งกิโลกรัมข่า1กิโลกรัมตะไคร้หอม1กิโลกรัมน้ำตาล1กิโลกรัมน้ำ10ลิตรแล้วก็จุลินทรีย์1ลิตรวิธีทำนะคะไม่ยากเลยค่ะโดยนำวัตถุดิบทั้งหมดมาตำหรือสับให้ละเอียดหมักทิ้งไว้7วันนะคะวิธีนำไปใช้ก็ใช้น้ำยาครึ่งลิตรนะคะผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นฉีดพ่น7วันต่อครั้งนะคะก็จะกำจัดพวกเพลียไรแดงเพลียไก่แจ้เพลียแป้งเพลียหอยได้นั่นเองนะคะส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้ก็ง่ายมากค่ะก็คือจะใช้แค่น้ำส้มสายชู3กิโลกรัมน้ำครึ่งกิโลกรัมจุลินทรีย์1ลิตรน้ำตาล1กิโลกรัมหรือส้มมะนาวส้มโอมะขามอย่างละ1กิโลกรัมเท่าๆกันรวม3กิโลกรัมโดยนำวัตถุดิบทั้งหมดนะคะไปตำแล้วก็สับให้ละเอียดแล้วก็หมักไว้7วันนะคะก็นำไปใช้ด้วยการใช้น้ำยาครึ่งลิตรผสมกับน้ำ20ลิตรฉีดพ่น7วันต่อครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการทำน้ำสมุนไพรธรรมชาตินะคะที่ทำได้ง่ายแล้วก็หาวัตถุดิบได้ง่ายในบ้านเราเช่นกันนะคะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ที่สำนักจัดการคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษนะคะในปีเนี่ยเพิ่งพิมพ์ออกมาในปีนี้เองนะคะ2555ก็จะมีอีกสูตรมากมายเลยที่นำมาเล่าสู่กันฟังเอาว่าในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะนำมาเล่ากันต่อนะคะเพราะว่าจะมีการผสมสมุนไพรอื่นๆนะคะเช่นใบน้อยกระทบกรกบรเพชรเปลือกมงคุดอะไรแบบนี้เป็นต้นมีฟ้าทลายโจรมีตะไคร้หอมเปลือกแครด้วยโอ้โหมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังต่อในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะกับสูตรสมุนไพรกำจัดแมลงที่ใช้สูตรธรรมชาติแบบนี้ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการธรรมชาติกับชีวิตได้ใหม่นะคะในวันพุธเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันอาจารย์ธนัทชัดพัครัตน์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ